Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, melanjutkan pembahasan yang telah lalu berkaitan dengan buah-buahan dan masuk pada pembahasan tentang jeruk, di mana masih mengambil hikmah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mangzalallahu da'an ilangzalu syifan," Allah turunkan penyakit, Allah turunkan pula obatnya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, "Alimah man alimah wa jahilu man jahilah," diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Meskipun banyak buah yang terkadang ada di rumah kita atau di pekarangan, perkebunan, maka obat itu erat kaitannya dengan ilmu. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang hal tersebut, maka sebanyak apapun tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jeruk Bali yang memiliki nama Citrus Maxima ini merupakan habitus pohon yang tingginya antara 5-10 meter, di mana batangnya bengkok dan kuat, kulit luarnya tebal, coklat kekuningan, rantingnya berduri, layan daun besar dan bersayap lebar, dan bentuknya bulat telur memanjang atau terkadang bentuknya elips dengan ujung yang meruncing. Panjangnya bisa 5-20 cm dan bunganya berwarna putih kekuningan. Buahnya berbentuk bola yang tertekan atau bentuk buah pir, di mana kulit buahnya tebal sekitar 1,5-2 cm dan daging buahnya putih atau terkadang ada yang merah. Dengan gelembung yang lepas satu sama lainnya atau bulir-bulirnya, rasanya agak asam, bijinya sedikit. Ada juga yang tidak berbiji sama sekali bahkan, dan pahit rasa bijinya. Dan di Indonesia, jeruk Bali ini tumbuh sangat baik dari dataran rendah sampai 400 meter di atas permukaan laut, di mana buahnya dimakan sebagai buah meja. Dan kulit buahnya atau bagian dalamnya yang berwarna putih seperti busa dapat dibuat sebagai manisan dan menjadi obat. Ini kulit luarnya, luarnya yang hijau, kemudian kulit dalamnya yang seperti busa. Ini dapat dibuat manisan yang kemudian digunakan sebagai obat. Dan jeruk Bali umumnya berbuah pada bulan April sampai bulan Juli. Dan cara memperbanyaknya, cara menanamnya itu biasanya dengan biji kulasi ataupun dengan cangkok. Dan buah ini matang biasanya, para pengobat klasik memberi definisi bahwasanya buah ini matang di akhir musim panas dan di awal musim gugur. Berarti memiliki rentan yang panjang, ya. Di akhir musim panas dan di awal musim gugur biasanya dia matang. Rasanya masam, kecut dan segar, karena habis musim panas masuk kepada musim gugur. Dan musim panas itu terkadang bisa sampai 4 bulan, bisa sampai 6 bulan. Kalau ada istilah panas panjang, maka dia bisa matang di akhir musim panas, berarti bisa sampai matangnya tidak berbarengan, bisa sampai 3 bulan. Dan rasa buahnya masam, kecut dan segar. Buah ini memperkuat irtihal atau perut kecil dan perut besar serta menghilangkan rasa nyeri dan memiliki fungsi menciutkan atau astringen dan mempertahankan agar cairan tidak gampang keluar termasuk darah. Buah ini, buah jeruk ini, jeruk Bali yang dimanfaatkan adalah bunganya, buahnya, kulit yang seperti busanya, kemudian bijinya. Dan digunakan baik segar maupun kering maka bisa. Para pengobat klasik memanfaatkan jeruk Bali ini berdasarkan karakteristiknya, di mana jeruk Bali memiliki sifat netral dan memiliki rasa yang manis dan asam. Kalau kita mengupayakan jus dari buah jeruk Bali ini, maka jus buah dari jeruk Bali memiliki rasa yang asam manis dan memiliki sifat yang menyegarkan, sehingga berkhasiat untuk membantu menguatkan energi vital tihal atau memupuk rutubah cairan pada limpa, pada perut kecil. Berarti membantu mendistribusikan kelembapan, di mana cairan limpa itu yang berwarna hitam, ada yang mengatakan sifatnya dingin kering, maka dia membutuhkan kelembapan tapi tidak bisa lembab yang banyak. Salah satu sisi mengatakan limpa sifatnya lembab, tapi sisi lain mengatakan bahwasannya, pengobat klasik yang lain juga mengatakan bahwasannya cairan hitam yang ada pada tihal ataupun limpa memiliki sifat dingin dan lembab. Dingin dan lembab. Ya. Mohon maaf, dingin dan kering ya, bukan dingin dan lembab. Dan kemudian, jus buahnya juga menghentikan batuk dan menghilangkan pengaruh alkohol, mabuk. Ya. Dikarenakan dia juga meluruhkan dahak, menguatkan energi vital limpa dan memupuk rutubah pada limpa, dalam arti dia meluruhkan dahak, di mana balkom atau dahak ini sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim maupun Al-Imam Suyuti dalam Manhajus Sawi, itu dari dahak itu tersimpan di dalam riah paru ya, meskipun tersebut juga di dalam kitab Ar-Rahmah Fitib Al-Hikmah, dalam kitab Ar-Rahmah Fitib Al-Hikmah yang kitab tersebut dinisbahkan ke Imam Asy-Syuyuti, akan tetapi sebagian besar para ulama menafikan, di antaranya adalah penulis Kasib Dunan, yakni Haji Khalifah menyebutkan tidak, akan tetapi sebagian juga mengatakan bahwasanya Kitab Ar-Rahmah Fitib Al-Hikmah adalah ditulis oleh Ibnul Mukri. Dan di sana juga menyebutkan bahwasanya dahak itu bersemayam di paru-paru. Ya. Sementara Imam Asy-Syuyuti dalam Manhaj As-Sawi juga mengatakan demikian, dan Ibnul Qayyim juga mengatakan dahak itu disimpan di dalam paru-paru dan menghilangkan dahak, meluruhkan dahak, menguatkan limpa. Kemudian kulit buahnya rasanya manis dan sedikit pahit, dengan pahit yang menggigit, akan tetapi memiliki sifat yang hangat. Tentunya berbeda dengan jus buahnya yang memiliki sifat yang segar atau dingin, asam manis dan bersifat dingin. Sementara kulit buahnya manis sedikit pahit, dengan pahit yang menggigit namun bersifat hangat. Memiliki khasiat untuk membantu mengeluarkan dahak, menghentikan batuk, mengatur arus energi. Manisnya menguatkan energi vital, mengatur arus energi vital, menghilangkan rasa nyeri, mengharmoniskan bahan obat dan mengharmoniskan perut. Pahitnya yang menggigit memupuk rutubah pada jantung sehingga menambah kehangatan pada jantung. Berbeda dengan jus buahnya tadi, asamnya bermanfaat untuk mengerutkan, membantu menguatkan limpa, meluruhkan dahak, menahan agar keringat tidak cepat keluar, menghentikan mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar, menghentikan pendarahan. Ya. Sementara biji buahnya yang rasanya pahit dan memiliki sifat hangat berkhasiat untuk meredakan rasa nyeri, termasuk pada gangguan nyeri dikala seseorang menderita hernia, nyeri pada hernia. Maka merebus biji buahnya ini memiliki manfaat untuk menghilangkan rasa nyeri pada hernia, menguatkan limpa dan mengkerutkan kembali. Adapun seseorang yang membutuhkan tonik, energi vital, maka kulit buahnya ini memiliki manfaat. Kemudian secara umum dia memiliki khasiat yang menenangkan buahnya, kemudian juga meredakan bengkak, di mana pandangan pengobat klasik ini didukung juga oleh para ahli, para pakar peneliti. Ya, saya telusuri dari buku-buku naskah lama ya, para pakar peneliti yang ada di negeri kita ini, dari Nyonya Kloppenburg, seorang peneliti dari Belanda yang mencatat tentang tanaman obat yang ada di Indonesia sekitar 1200-an tanaman untuk mengobati 830-an penyakit, itu masuk kategori jeruk ini tanaman-tanaman yang memiliki khasiat obat. Demikian pula disebutkan oleh Prof. Kahine, seorang peneliti berkebangsaan Jerman, yang di bukunya jilid 2 beliau sebutkan juga tentang manfaat daripada buah jeruk ini, ya, di mana Kahine ini menyebutkan 3500 tanaman obat, tanaman yang ada di Indonesia, bukan tanaman obat tapi tanaman yang ada di Indonesia, itu berjumlah 3500. Beliau sebutkan satu persatu dan beliau sebutkan manfaatnya. Dan buku ini bukan cuman menjadi buku induk bagi para pemerhati tanaman obat, tetapi juga bagi para ahli sejarah, arkeologi dan seterusnya, karena berkaitan erat dengan tanaman, sejarah tanamannya, kemudian manfaatnya, fungsinya dari akar sampai kayu sampai daun dan seterusnya, ya, dan memiliki deskripsi yang lengkap dengan ketebalan ribuan halaman. Ya. Ini juga disebutkan bahwasannya jeruk ini merupakan jeruk yang di Indonesia biasa dimanfaatkan untuk sajian meja ataupun untuk kesehatan. Ya. Dan kulit buahnya mengandung kristalin, glukosida, hesperidin, rutin, pektin, dan banyak lagi kandungan-kandungan yang lainnya. Daging buahnya mengandung sakarosa, asam folat, kemudian zat besi, kalium, kalsium, fosfor, vitamin E, A, vitamin B, kemudian vitamin C. Dan memiliki efek farmakologi dalam penelitian yang sangat banyak, diantaranya hesperidin dan rutinnya sangat baik untuk perawatan pembuluh darah. Naringinya dapat membersihkan sel darah merah yang telah tua yang ada di dalam tubuh. Ya. Bahkan sampai pada penelitian abad ini, ya, artinya yang dari abad lama, abad dulu sampai kepada abad yang paling baru, abad sekarang ini, ya, ini abad 21, ya, juga menyebutkan dari beberapa pakar gizi menyebutkan tentang jeruk ini, ya, tentang jeruk Bali ini, di mana dia di beberapa literatur sebutkan bahwasannya jeruk Bali ini memiliki kandungan likopen, ya, yang cukup tinggi, yaitu 350 mikrogram per 100 gram daging buahnya. Sementara kata para peneliti, para pakar gizi, ahli gizi dan seperti Prof. Madiastawan, ya, dan yang lainnya, di mana pigmen utama yang terdapat pada jeruk Bali ini berwarna merah. Yang berwarna merah itu adalah likopennya, dan akhir-akhir ini semakin banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwasanya likopen ini tidak hanya penting sebagai pigmen warna kulit saja, tetapi sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ya. Dan kesehatan kandungan likopen yang tinggi yang ada pada jeruk Bali inilah yang kemudian menunjang kesehatan bagi tubuh kita. Dan jeruk Bali ini mengandung banyak cairan sehingga menjadi terasa segar pada saat dikonsumsi. Selain itu jeruk Bali juga mengandung banyak vitamin, banyak mineral, banyak flavonoid, pektin dan likopen, dan komposisi zat gizi jeruk Bali ini dapat dilihat, ya, pada tabel gizi di Direktur Jenderal Gizi dan Pangan, kemudian di internet banyak sekali. Dan mengkonsumsi jeruk Bali ini begitu berguna bagi tubuh dikarenakan memiliki beberapa manfaat. Di mana senyawa yang terkandung di dalam jeruk Bali ini mampu mengobati luka lambung, menyehatkan gizi, kemudian mengatur tingkat hematokrit, menguatkan fungsi hati, kemudian juga mencegah anemia, menurunkan kadar lemak dan kolesterol, mencegah kanker, menurunkan resiko penyakit jantung dan melancarkan saluran pencernaan. Serta jeruk bali ini digunakan untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah terjadinya sembelit. Vitaminnya banyak sekali, di mana ada banyak juga kandungan. Ada vitamin A, vitamin B1, vitamin C. Sedangkan mineral yang dominan adalah kalsium, fosfor, dan zat besi. Ya. Dan ini yang ada pada jeruk bali. Ya. Di mana seperti varietas jeruk lainnya, jeruk bali juga mengandung vitamin C yang cukup banyak. Di mana kadar vitamin C pada jeruk bali ini adalah 43 mg per 100 gram dari daging buahnya. Dan vitamin C juga merupakan antioksidan yang cukup baik, selain likopen tadi. Dan di dalam tubuh vitamin C akan bersinergi dengan vitamin E, dan dia berperan sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas. Sehingga jeruk bali juga memiliki kandungan kalium, bioflavonoid yang tinggi, sehingga dapat berperan sebagai anti kanker dan juga menyehatkan prostat, termasuk mencegah terjadinya kanker prostat dan radang prostat. Dalam bentuk jus, maka jeruk bali ini mengandung pektin yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jeruk lainnya. Di mana satu porsi jus jeruk bali ini mengandung lebih dari 39% pektin. Dan pektin ini merupakan serat larut air yang di dalam tubuh dapat bekerja sebagai penurun kolesterol di dalam darah. Menguatkan hati, menurunkan kolesterol, ya, kemudian mencegah terjadinya kanker dan sebagainya, penyakit jantung dan seterusnya. Ini berdasarkan penelitian. Penelitian itu berlanjut. Tidak cuma sampai di buku-buku lama saja yang diterbitkan tahun 1913 yang tadi saya sampaikan. Artinya dari tahun 1800-an, dari para ahli farmasi sampai para pakar kesehatan yang lahir di zaman sekarang ini, yang bersambut. Sangat panjang sekali, dan sangat panjang sekali hasil-hasil penelitian literatur-literatur ilmiah. Baik dari pengobatan klasik maupun dari pengobatan dari farmasi. Di mana secara umum sangat banyak sekali, seperti yang saya katakan tadi, berguna untuk mengatasi gangguan jantung, jantung berdebar keras, gangguan paru, batuk berdahak, demam pada anak, gangguan pencernaan, gangguan prostat, mabuk perjalanan, ya, sampai kepada ayan, kanker prostat, ya, dan kanker lainnya, bengkak, rematik, sakit pinggang, hernia, penyakit kulit, ya, gangguan pencernaan seperti air liur menetes, sesak nafas, asma, batuk berdahak, bau nafas, bengkak dikarenakan jatuh, borok, demam pada anak, diare, disentri, sampai kepada gangguan pencernaan dan hernia yang nyeri. Kemudian mengatasi jantung berdebar, beberapa kanker diantaranya kanker prostat, kulit kasar, kulit ruam, kulit alergi, mabuk darat, mabuk laut, mual, kemudian juga digunakan untuk mengatasi nyeri perut pada anak kecil dan mengatasi pilek yang menyebabkan mual dan muntah. Mengatasi radang sendi, rematik, sakit pinggang, serta sendawa. Dan daging jeruk bali ini, manfaatan jeruk bali ini sudah dikenal di kalangan ahli-ahli klasik maupun farmasi. Di mana pemakaian dalamnya biasanya menggunakan 10-15 gram. Menggunakan kulit buahnya yang dalam, tapi kulit buah yang dalam, atau 30-60 gram bunga, atau biji, atau kulit, atau buah yang segar kemudian direbus kemudian diminum, atau untuk luar menggunakan kulit jeruk bali yang dibakar kemudian dihaluskan dan ditaburkan pada kulit yang sakit, atau direbus dan digunakan untuk mandi untuk mengatasi gangguan-gangguan kulit, ya. Dan sengaja di kesempatan ini juga saya sengaja percepat tidak bahas semuanya untuk jeruk bali, agar jeruk purut juga bisa saya bahas sekalian, maksudnya, ya, agar tema jeruk itu tidak lama kalau, ya. Adapun yang lainnya, ya, ini jeruk purut. Jeruk yang lainnya ini jeruk purut. Dan jeruk purut sangat dikenal pula, meskipun secara khasiat tidak banyak orang menyebutkan, ya. Akan tetapi jeruk purut ini banyak dibudidayakan di Jawa, umumnya ditumbuh di dataran-dataran yang rendah, di mana biasanya berbenjol-benjol, ya, bentuknya. Dan para pengobat klasik juga menggunakan jeruk purut berdasarkan sifat dan rasanya, atau berdasarkan karakteristiknya. Sama halnya dengan jeruk bali, dia memiliki rasa yang asam, sedikit pahit dan aromatik. artinya lebih aromatik daripada jeruk Bali. Ada beberapa sisi perbedaannya di sini. Dan sama juga khasiatnya sebagai tonik, stimulan dan menambah nafsu makan. Ini ada sisi perbedaannya, di mana jeruk Bali menghilangkan kembung, mual, kemudian jeruk purut bisa digunakan untuk menambah nafsu makan. Di mana asamnya bermanfaat untuk astringen, mencegah keluar keringat secara berlebih, menghaluskan kulit. Kemudian mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar. Mengatasi pendarahan. Baiknya menghilangkan rasa nyeri yang diakibatkan karena panas. Dan aromatik membuang angin. Mengatasi gangguan masuk angin. Maka secara umum jeruk purut ini digunakan untuk oleh para pengobat klasik untuk mengatasi jerawat, ketombe, flu, menghaluskan dan melembutkan kulit, menghilangkan lemah, letih, lesu, artinya untuk anti-aging, mencegah penuaan dini, dan tidak semangat, mengatasi ketidaksemangatan sehingga menimbulkan semangat, mengatasi masuk angin dan tidak keluar keringat, dan seterusnya. Ada pun dosis yang dipakai, biasanya 1-2 buah jeruk purut yang diperas dan airnya, kemudian diseduh, kemudian diminum. Berbeda dengan jeruk Bali tadi, ya, untuk dosisnya. Dan dia sering digunakan, tidak banyak para pengobat klasik menggunakan jeruk purut, dan seringnya digunakan untuk cuci rambut, untuk gangguan flu, untuk jerawat, untuk ketombe, ya, untuk kulit bersisik dan mengelupas, untuk masuk angin, menghaluskan, melembabkan kulit muka, mengharumkan rambut. Ini lebih ke arah bukan penyakit-penyakit yang berat, tapi untuk kesegaran, kebugaran, kecantikan, ya, mengharumkan rambut, meningkatkan stamina, menghilangkan lemah, letih, lesu, menambah semangat, ya, mengatasi gangguan keringat, gitu ya. Ini tentunya berbeda dengan yang saya sebutkan tadi, yakni jeruk Bali. Berbeda dengan jeruk Bali, meskipun sama-sama jeruk. Tadi kemarin saya sebutkan juga jeruk nipis, berbeda dengan jeruk lemon. Ya. Jeruk lemon berbeda lagi dengan jeruk Bali berbeda lagi dengan jeruk purut. Di mana jeruk Bali ini, perbedaannya ketika jeruk purut itu menambah nafsu makan, meningkatkan nafsu makan, ya, maka jeruk Bali ini menghilangkan mual, mengatasi timbunan-timbunan dahak dan reak yang berlebih, ya. Dan jeruk Bali juga ada beberapa sisi yang tidak bisa dikonsumsi. Sisi lain orang bisa mengkonsumsi jeruk purut, tapi tidak bisa mengkonsumsi jeruk Bali, di mana orang yang mengalami astenia limpa, kelemahan limpah, atau kekurangan panas, atau diare, maka tidak bisa mengkonsumsi jeruk Bali. Wanita hamil yang menderita astenia energi vital hendaknya tidak makan kulit buah jeruk Bali. Maka berbeda dengan jeruk purut tadi, ini boleh, ya kan? Artinya, bagaimana dengan wanita hamil? Nggak bisa makan jeruk Bali, yang bisa makan jeruk purut. Ya. Pada penderita astenia limpa, kelemahan limpa sehingga distribusi cairan tidak bisa lancar, nggak bisa makan jeruk Bali, tapi bisa daging buah jeruk Bali, tapi bisa digunakan jeruk purut. Ini saling, saya bahas dua ini karena saling melengkapi. Ya. Dan pemanfaatan jeruk purut dengan jeruk Bali juga berbeda. Di antaranya jeruk purut itu biasanya digunakan untuk sambal masakan. Adapun jeruk Bali digunakan untuk buah meja, tidak seperti jeruk purut. Sambal masakan, ya, masuknya ke masakan, tapi jeruk Bali digunakan untuk buah meja. Ya. Dan pemanfaatannya pun beda. Cara mempersiapkannya pun beda. Kalau jeruk Bali cukup disediakan bersama dengan makanan, ya. Sambal dan seterusnya. Kan, tapi jeruk Bali, cara mempersiapkannya adalah di jeruk Bali dipotong menjadi 4 bagian, lalu diambil bagian yang bisa dimakan, bijinya dibuang sebelum dimakan, dan kulitnya dikeringkan, dikumpulkan kulit buah dan buang lapisan atasnya yang mengandung pori-pori minyak yang hijau itu dibuang, kulit yang kayak kapas itu, di kayak kain itu, kemudian diambil, kemudian dijemur atau diletakkan di tempat yang kering dan gelap, kulit ini kemudian siap digunakan. Jadi kulit jeruk Bali yang di, kalau jeruk purut basah, ya, kulitnya. Kalau jeruk Bali keringkan itu bisa. Dan kulit Bali, jeruk Bali juga sering dikatakan gulai jeruk Bali, gulai kulit jeruk Bali. Tapi sebenarnya bukan gulai, tapi manisan namanya. manisan kulit jeruk bali biasanya digunakanlah buang lapisan kulit luarnya. Ketika mau membuat manisan kulit jeruk bali, caranya adalah dibuang lapisan kulit luarnya yang hijau, kemudian masukkan ke dalam air, kemudian direbus kulit yang dalam itu yang kayak kapas, kemudian dijemur sampai kering. Setelah itu diambil ya, kemudian dimasukkan ke dalam madu ya, atau dimasukkan ke dalam gula merah, cairan gula, gula merah yang mendidih. Jadi merebus gula sampai mendidih, kemudian kulit jeruk bali tersebut kemudian dimasukkan ya. Atau bisa juga apa, kulit jeruk bali ini dikeringkan, kemudian dijadikan bubuk, kemudian disiap diseduh seperti menyeduh teh. Adapun yang dibikin manisan, maka bisa disimpan dan dikonsumsi dalam keadaan dingin sewaktu-waktu. Ini namanya manisan kulit jeruk bali, dan sangat banyak sekali manfaatnya kulit manisan jeruk bali ini, walaupun kadang-kadang diistilahkan sebagai gulai kulit jeruk bali, dan maksudnya itu bukan gulai tapi manisan jeruk bali gitu ya. Dan dia memiliki manfaat yang sangat besar, manfaat yang sangat banyak sekali. Kalau dari sisi pengobatan klasik ya, ada sisi yang saling menutupi satu sama lain ya, dimana ketika seseorang itu memiliki banyak dahak ya, terjadi gangguan di paru-paru, atau satu orang lagi terkena gangguan di bagian perut atau masuk angin, gangguan paru disertai dengan masuk angin, maka jeruk nipis. Tapi gangguan paru dengan banyak dahak tidak disertai dengan angin, maka jeruk bali. Ya, dan ini saling mengisi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Sedikit banyaknya biar lebih banyak ditanya jawabnya. Ya. Masih panjang sebenarnya pembahasan tentang jeruk bali, akan tetapi kita cukupkan saja untuk memberikan kesempatan kepada penanya. Manakala ada yang bertanya sesuai dengan materi, saya jawab. Kalau tidak, saya akan jawab. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kali ini. Dan untuk membantu tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Rahim.
Baik, Sensei, jazakallah khairan atas materi yang sudah antum sampaikan. Demikian ikhwat al-iman rahimanillah wa iyakum, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio jadi mana saja Anda berada. Kita sudah mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala yang berkaitan dengan jeruk bali dan juga jeruk purut. Silakan kami buka kesempatan untuk soal jawab bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin bertanya secara langsung kepada Sensei, dapat menelpon kami di nomor 0218236543. Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di nomor 0819896543. Silakan untuk pertanyaan pertama, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan via telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan hamba Allah di Tangerang.
Di Tangerang. Silakan pertanyaan ibu. Kayu.
Saya mau bertanya, Sinte. Begini, Sinte. Ana kan dari bulan Oktober sampai sekarang ini udah bulan Februari belum datang haid, Sensei. Bisa dikatakan memang haid Ana nggak normal. Kan posisinya kan Ana kan udah nikah nih, Sensei. Udah menikah. Itu kalau misalnya haid tidak normal tapi udah berapa kali di tes kehamilan masih negatif, itu apa resep tumbuhannya Sensei, apakah bisa gitu? Karena kan posisi Ana juga, Ana ada penyakit juga Sensei, penyakit cairan. Ana juga ada cairan bebas segala, karena ada selang di kepala kan, ada selang terus dialirkan ke usus. Ada tumbuhannya Sensei buat cepat Ana bisa mempunyai keturunan gitu Sensei. Ya, terima kasih ya Sensei, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei.
Adapun permasalahan haid melihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim di dalam Tafadul Maulud bi Ahkamil Maulud, bahwasanya terjadinya haid itu manakala darah dari hati itu penuh kemudian mengisi pembuluh-pembuluh rahim. Manakala pembuluh-pembuluh rahim tersebut penuh, maka tibalah haid. Kalau tidak, maka tidak. Ya. Dan sangat banyak sekali kejadian yang menyebabkan pembuluh-pembuluh rahim tersebut tidak terisi darah, baik dikarenakan kekurangan darah pada hati, ya, atau bisa jadi dikarenakan makanan dan minuman yang dimasukkan tidak tercerna sehingga tidak dirubah menjadi darah yang kemudian disimpan di dalam hati. Lebih jelas Ibnu Mukrim menyebutkan bagaimana prosesnya, proses terjadinya darah di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibal Hikmah. Ya. Darahnya dari makanan dan minuman masuk dalam tubuh, kemudian dia dicerna, diproses, kemudian berubah menjadi darah dan disimpan di dalam kabit. Kemudian ada perasannya, ada perasan kuning, cairan kuning, kemudian disimpan di dalam kantong bedu, perasan cairan hitamnya disimpan di dalam tihal. Kalau proses makanan dan minuman tidak menjadi darah, maka darah kurang dan pembuluh rahim tidak terisi. Pembuluh rahim tidak terisi penuh, maka tidak terjadi haid. Adapun penyebab makanan yang tidak tercerna bisa jadi dikarenakan waktu proses di dalam mencernanya tidak ada. Terkadang orang tidur jam 12 bisa menyebabkan gangguan dikarenakan hararah dari jantung masuk ke dalam perut, itu kesempatan untuk mencernanya sangat sedikit sehingga tidak menjadi makanan dan minuman, tidak menjadi darah, sehingga kekurangan di situ, maka bisa terjadi pembuluh darah yang ada pada rahim tidak terpenuhi, ya. Dan permasalahan keturunan pun demikian. Ketika seseorang wanita kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman, kemudian makanan dan minuman tersebut menjadi darah, pada proses tertentu kemudian dari darah dibentuk menjadi, kalau pria cairan putih sperma, kalau wanita cairan kuning sperma wanita yang disimpan di dalam taroib, di mana organ taroib ini adalah terletak di antara dua puting payudara. Sperma wanita disimpan di sana, berasal dari darah, dari makanan dan minuman. Kalau ada waktu kesempatan untuk mencerna, maka bisa produksi. Kalau tidak, maka tidak. Baru setelah seseorang itu berhubungan, yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kemudian keluarlah cairan sperma dari seorang pria. Kemudian juga keluarlah cairan sperma wanita dari, turunlah cairan sperma wanita dari taraib. Kemudian masuk ke dalam rahim dan sperma pria memancar masuk ke dalam rahim pula. Kemudian setelah bertemunya antara sperma pria dan sperma wanita, kemudian tersimpan di sana, kemudian baru tertutup rahim tersebut. Kokoh, tidak ada yang bisa masuk, hatta angin. Meskipun itu angin, ya, meskipun itu angin tidak akan bisa masuk. Maka disebut korhori makin, tempat yang kokoh. Ini proses, ya. Maka ketika terjadi, oh saya belum punya keturunan, oh saya tidak haid dan sebagainya, maka pokok permasalahannya dari pola hidup tadi ditelusuri. Kalau dibilang apakah dengan pola hidup itu dijamin, gak ada jaminan, gak ada jamin. Pola hidup adalah upaya, sebagaimana seorang lapar upayanya adalah makan, ya, sebagaimana seorang sakit upayanya adalah berobat. Ini sebuah upaya. Dan memakan makanan buah-buahan, ya, maka saya rasa permasalahannya, pokok permasalahannya bukan haid tapi nggak punya keturunan. Pokok permasalahannya bukan haid tapi nggak punya keturunan, karena satu saja, sama-sama saja. Kepunya keturunan bisa jadi dikarenakan nggak produksi sperma atau taruhi penyalama, atau nggak punya keturunan disebabkan kekurangan darah sehingga pembuluh rahim tidak terisi sehingga tidak haid. Tidak. Tidak haid pun bisa disebabkan karena makanan yang tidak tercerna, kemudian tidak mendapatkan sperma juga bisa demikian. Dia menganjurkan untuk lebih tenang, istirahat yang teratur, tidur jangan terlalu malam, agar bisa dilakukan makanan dan minuman itu diproses, ya, makan buah dan sayur, ikan, daging yang sudah kita kenal. Nah, terkadang orang itu menggunakan pola diet dengan sesuatu yang tidak dikenal, apa-apa yang biasa kita makan, karena perubahan tabiat akan membuat tubuh kita akan lebih susah untuk mencerna makanan. Makan seperti yang biasa kita makan, ya, buah, sayur, daging. Ya. Adapun untuk membantunya, maka sebenarnya kalau kata Imam Al-Qayyim, kalau akrobazin, ilmu peracikan obat, itu tidak termasuk ke dalam apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Kan, tapi biasanya yang disampaikan, petunjuk yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah obat yang disampaikan adalah dari sisi makanan, pengobatan dari sisi makanan, atau kalaupun obat, maka obat tunggal. Ya, beberapa hal saya telah menyebutkan diantaranya dulu, sering juga bisa disimak lagi di media, di radio atau TV Roja ini. Saya pernah membahas tentang solusi problematika pasutri, itu satu episode sampai beberapa kali, ya, itu di situ juga lebih jelas, ya. Paling tidak selain istirahat yang cukup, maka bisa juga menggunakan jus, ya, 2 ons seledri batang besar, kemudian ditambah dengan apel 1 buah, kemudian ditambah juga dengan banyak jus, boleh dipilih yang mana, 6 stroberi, kemudian di jus, di blender dengan 3/4 gelas air, kemudian diminum, dikonsumsi. Ya. Adapun malamnya bisa mengkonsumsi air jahe, karena air jahe itu memperlancar peredaran darah, menguatkan energi vital dan menguatkan darah, sehingga bisa membantu memenuhi pembuluh-pembuluh darah yang ada pada rahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan pertanyaan via pesan singkat terlebih dahulu. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Eni di Bengkulu. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Di kepala saya ada ketombe. Bagaimana cara pengobatan menghilangkan ketombe dengan menggunakan jeruk purut seperti, ya, yang tadi sampaikan?
Betul, jadi yang saya sampaikan. Kan jeruk purut ini lebih ke arah facial, ya, ke arah kecantikan.
Iya.
Ada beberapa hal di sini. Kalau untuk sekedar cuci rambut, maka bisa kulit jeruk purut diparut, ya, kemudian digunakan, diturapkan, digunakan untuk cuci rambut. Itu menyegar, menyehatkan rambut. Adapun untuk mengatasi ketombe, 1 buah jeruk purut yang sudah tua dibelah 2, kemudian digosokkan pada kepala secara merata di bagian yang kena ketombe. Kalau semuanya kena, ya berarti semuanya. Ya. Lakukan secara teratur. Ya, kalau sudah hilang, ya, 1 minggu sekali untuk pencegahannya, atau lakukan cucinya. Ya, demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei, kalau untuk menghilangkan ketombe, sama tidak dengan untuk menghilangkan kutu misalnya gitu, Sensei?
Beda, karena ketombe itu berhubungan dengan kulit kepala yang kering, dan memang sebenarnya bukan cuma dari luar, membutuhkan nutrisi yang dari dalam, yakni mengkonsumsi buahnya. Ya, ada pun kutu binatang.
Ya, baik, Sensei, jazakallah khairan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum, Sensei. Apakah boleh mengkonsumsi jeruk bali dan juga jeruk purut bagi penderita mah guna menyembuhkan penyakit yang lain?
Ya, jadi ada seseorang yang menderita gangguan lambung. Dia tidak tahan terhadap cabai, tapi tahan terhadap asam. Ada yang tidak tahan terhadap asam, tapi dia tahan terhadap cabai. Ya. Maka yang dianjurkan di sini adalah yang tahan terhadap asam. Bukan, kalau tidak tahan terhadap asam, maka ya, namanya juga tidak tahan. Ya. Karena ada kalanya kita tahu khasiat obat itu. Artinya kaidah pengobatan itu kan ada 3. Yang pertama, hibdus sihah, menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan, bagaimana pola hidup dan seterusnya. Yang kedua, alhim ya'nil mudi, menjaga dari perkara-perkara yang kalau datang kita konsumsi kemudian menyakitkan. Terkadang orang banyak yang tahu ini manfaatnya ini, ini manfaatnya ini, ini manfaatnya ini. Akan tapi dia tidak tahu kalau ini memiliki dampak seperti ini. Karena dampak tersebut biasanya tidak dibukukan, karena semua orang mengetahui dampak tersebut. Jadi al-himyat dan al-mudi kebanyakan tidak dibukukan, dikarenakan masing-masing orang mengetahui, masing-masing daerah mengetahui, gitu. Dan masing-masing daerah memiliki perbedaan dalam hal al-himyat. Satu contoh ketika al-himyat kan diet, pak berbantang, larang, ada larangan di situ. Contohnya di klasik Tionghoa menyebutkan cengkeh dengan kunyit tidak bisa bersatu di Cina, di Tionghoa. Tetapi di Indonesia bersatu. Di Indonesia cengkeh dengan kunyit bersatu. Tanya orang Aceh, tanya orang Minang. Mereka bisa menyatukan antara cengkeh dengan kunyit. Bukan al-himyah, ini masuk Ibnu Sina di Indonesia. Kunyit dengan cengkeh masuk Ibnu Sina, tapi di Tionghoa dia masuk al-himyah. Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Itu begitu, contoh kecil gitu ya. Jadi terkadang ada ini dari sisi Ibnu Sina dia secara umum boleh. Tapi ketika kita secara khusus kita tidak bisa, maka itu namanya al-himyah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah istifrok modul fasad mengosongkan materi-materi yang rusak. Maka gunakan yang bisa dari sisi hibdus siha bisa, dari sisi al-himyah juga bisa. Demikian selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa Raja TV ataupun pendengar Radio Raja di mana saja Anda berada memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, silakan dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dari Siti dari Bandung.
Ya, silakan Ibu Siti pertanyaannya.
Gini Sensei, saya mau nanya, anak saya umur 4 setengah tahun.
Iya.
Dia tuh suka ngeluh sakit perut. Kalau sakit banget tuh kadang-kadang suka panas. Pernah ke dokter tapi kambuh lagi. Mungkin ada tips gimana obatnya? Itu aja.
Baik.
Saya juga pernah membahas tentang solusi problematika anak-anak dari 0 tahun sampai ya 7 pada wanita dan 8 pada pria. Ya. Dan kebanyakan anak-anak itu ada dua hal yang seringnya lemah terkena gangguan, yaitu pernapasan dan pencernaan. Pencernaan dikarenakan bahasa umumnya, limpa dan lambungnya, atau bahasa sayanya, perut besar dan perut kecilnya, ini belum sempurna di dalam mencerna makanan. Apa buktinya? Ini ditandai, kita membaca berdasarkan korina dan imarot yang ada, yakni dengan tanda gigi permanen belum tumbuh. Artinya berarti ketika dia belum bisa mengunyah secara bagus, secara sempurna, berarti pencernaan pun belum matang secara sempurna. Baik pencernaan kecil maupun pencernaan besar, baik tihal maupun maida. Ya, sering terjadi seperti itu. Dan beberapa yang menguatkan limpa dan lambung atau perut besar dan perut kecil ini, diantaranya adalah kurma pada saat anak lahir, kemudian dilakukan tahnik, itu memiliki hikmah menguatkan perut baik besar maupun kecil. Kemudian juga madu, ya, seorang anak kemudian diberikan madu setengah sampai satu sendok teh sesuai dengan keperluan, setengah sampai satu sendok teh, itu juga menguatkan sistem pencernaannya. Walaupun orang-orang sini, ya, orang-orang Indonesia atau orang Jawa atau orang Sunda ini juga memiliki hal yang berbeda di dalam menangani kasus-kasus gangguan perut begitu. Ada yang, tapi secara umum baik Jawa maupun Sunda sering menggunakan, saya bilang yang satu pemahamannya adalah daun pepaya, diberikan rebusan daun pepaya. Orang Jawa juga begitu, orang Sunda juga begitu. Walaupun kalau dalam di sisi obat terkadang mereka juga berselisih, dikarenakan masing-masing tanaman kalau ditanam di tempat yang berbeda khasiatnya akan berbeda, ya. Tapi pepaya tidak. Pepaya itu daunnya di Jawa juga melegakan perut, mengatasi gangguan perut, pencernaan, di Sunda juga. Ya. begitu. Tetapi kalau tanaman lain, misalkan pegagan, pegagan betul untuk gangguan perut. Tapi kalau pegagan di sini, Sunda, itu lebih banyak digunakan untuk mempelajar peredaran darah di otak, untuk kecerdasan, untuk pasca stroke, ya, atau untuk mencegah stroke, atau untuk pengobatan stroke, ya, atau pendarahan di otak. Tapi kalau di Jawa tidak, pegagan seringnya digunakan untuk tumor, kista. Padahal para peneliti di daerah Jakarta sini, para farma, ahli farmasi, para dokter, para peneliti di sini mengatakan hati-hati mengkonsumsi pegagan. Maksudnya pegagan sini, maksudnya karena pegagan sini dikhawatirkan dia regenerasi sel, gitu. Artinya memiliki sesuatu yang beda, sama dengan purwaceng. Purwaceng Wonosobo untuk meningkatkan gairah seksual pria. Purwaceng yang ditanam di Bogor digunakan untuk desentri, apa diare, gitu. Ya. Jadi memiliki perbedaan. Tapi pepaya sama aja. Di Jawa sama, di Sunda pun sama. Ya, bagi seseorang yang perhatikan tanaman, tumbuh kembangnya tanaman, retak tanahnya, hawa udaranya, maka dia akan tahu. Hawa udara yang begini, tanaman yang begini, tanaman begini ditanam di tanah yang seperti ini hawa udara yang seperti ini, maka paling tidak kasihannya akan demikian. Begitu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sejarah, Syekh Samsudin gurunya Muhammad Al-Fatih itu bisa mengetahui dari sisi yang seperti itu. Ketika tanaman ditanam di tanaman ini, ditaruh di tanah yang seperti ini, dengan hawa udara negeri yang seperti ini, maka tanaman ini kasihannya akan seperti ini. Demikian. Ya. Dan kalau madu, secara umum sama saja. Artinya madu Sunda cocok bagi orang Sunda tetap. Madu Sumatera cocok bagi orang Sumatera. Dan Sumatera di bagi orang Jawa juga cocok. Itu ya. Artinya madu paling efektif dan digunakan untuk menguatkan pencernaan, apalagi untuk anak-anak. Ya, maka bisa konsumsi madu setengah sendok teh sampai satu sendok teh, lakukan pagi sore atau satu kali sehari untuk pencegahan. Demikian, dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallah khairan atas jawaban Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung kepada Sensei dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, dengan ibu siapa di mana?
Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Dengan ibu siapa di mana, Bu?
Dengan Umu Safiq di Jambi, Sensei.
Ya, silakan pertanyaannya.
Iya, begini, anak saya laki-laki umur 2 tahun 5 bulan.
Iya.
Itu sebulan yang lewat itu sempat panas tinggi dan step, Sensei. 2 minggu setelah itu panas lagi, tapi alhamdulillah tidak sempat step. Jadi pertanyaan saya, Sensei, mohon solusinya kalau seandainya badannya panas, apa yang harus saya berikan agar tidak sampai terjadi step?
Baik.
Iya.
Cukup, Bu.
Iya, cukup saja. Terima kasih, Sensei.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Step itu sendiri bisa disebabkan karena panas yang tinggi. Bisa juga disebabkan karena sumbatan dahak. Ya. Sumbatan dahak menyebabkan panas. Adapun kalau step dikarenakan adanya dahak atau sumbatan dahak, maka bisa digunakan kecap asin satu sendok, kemudian diminumkan agar dahaknya luruh kembali sehingga udara, oksigen dan energi vital serta darah itu kembali lancar ke atas. Kalau dikarenakan step badannya tidak panas ataupun panas tapi dikarenakan gitu ya, ada sumbatan dahak, bisa digunakan itu. Adapun step tidak sadar dikarenakan panas saja. Dikarenakan panas saja, maka ada beberapa bahan yang sering digunakan untuk menjaga. Bisa juga dengan air rebusan kangkung, kemudian diminumkan. Ini juga cepat mendinginkan. Ya, atau air jagung muda, baby corn ya. Rebusan air baby corn itu juga mendinginkan. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lain selanjutnya.
Baik, Sensei, Ana ada pertanyaan. Umumnya orang tua ketika anak panas tinggi memang langsung segera untuk menuju tempat berobat gitu, Sensei. Kalau dari orang tua itu sendiri, Sensei, misalnya penanganan panas yang tinggi, jika mengambil darah dengan menusukan di jari itu benar gak, Sensei? Mengeluarkan darah dengan menusukan
ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya panas itu bisa jadi di step itu bisa jadi dikarenakan panas, bisa jadi dikarenakan dahak.
Ya. Yeah.
Adapun yang dikarenakan panas pada beberapa orang yang sudah agak dewasa, maka bisa digunakan dikeluarkan jari darah dari ujung-ujung jarinya yang 10. Ya, adam idah haja keluarkan darah manakala dia bergejolak. Dalilnya adalah perkataan Al Imam Al-Qayyim. Ya, keluarkan darah manakala dia bergejolak dari apa ujung-ujung jari atau dari ujung telinga kanan maupun kiri.
Ya. Baik, Sensei, jazakallahu khairan atas jawabannya, Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Pertanyaannya tidak seperti pada umumnya, Sensei. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Bagaimana pengobatan nabawiyah untuk penurunan gairah seksual seseorang? Kalau biasanya orang itu kan bertanya untuk peningkatan gairah seksual ya, Sensei ya.
Yeah.
Kalau ini untuk penurunan gairah seksualnya, Sensei.
Jadi permasalahan tentang seksual ini berhubungan erat dengan organ gerbang kehidupan, the door of life, pinggang bagian kanan, yeah. Atau gerbang kehidupan, atau orang Tionghoa bilang mingmen, atau kita bilang buah pinggang yang bagian kanan. Di mana ketika terjadi harmonis antara jantung dengan ginjal, panas jantung kemudian menghangati ginjal, kemudian dari cairan ginjal kemudian naik menyejukkan jantung, artinya menyuplai sumsum naik ke otak kemudian menurunkan, ya. Dan gairah seksual yang berlebihan itu bisa juga dikarenakan panas jantung yang berlebih ketika memanasi seluruh pembuluh darah, otot dan tendon, dikarenakan hati dan limpa yang menguasai otot dan tendon sehingga terisi semua darahnya. Kemudian ginjal juga terlalu panas. Ya. Ini kalau karena ada beda libido dengan gairah. Ada orang yang punya hasrat tapi tidak mampu. Ya. Ada orang yang tidak punya hasratnya terkadang, tapi dia sebenarnya mampu terus. Ya, dan ini berkaitan erat dengan pengendalian diri kalau seperti itu. Kalau hasrat, hawa keinginan itu berkaitan dengan pengendalian diri. Ya, bagi orang yang belum menikah, kalau dia mampu menikah, dan bagi kalau dia belum mampu maka puasa. Karena makanan dan minuman akan membangkitkan energi sehingga meningkatkan dorongan energi, gitu ya. Dan perbanyak kegiatan yang positif, ya. Berpuasa, kemudian beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu juga menurun. Ini kan gairah di sini juga kita belum bisa diterjemahkan kemana, ya. Tapi kalau maksudnya gairah terus, kalau dekat dengan istri, kan ada istrinya. Ya, gak ada masalah. Walaupun ada beberapa ramuan yang digunakan untuk menurunkan, tapi saya tidak berani untuk meresepkan secara umum karena khawatir akan disalahgunakan. Ini permainan anak kecil. Kalau dulu waktu kita masih belajar, saya masih anak-anak, itu biasanya ada ibu-ibu yang kalau suaminya itu sering selingkuh gitu ya, suaminya sering nakal, itu biasanya ibu mama itu minta obat biar suami saya itu mati, kelaminnya itu nggak bangkit. Ini kan gairah seksualnya saya nggak paham, apakah gairah seksualnya itu tegang terus, ya, apa keinginan berhubungan, tapi sebenarnya kelaminnya juga nggak tegang terus gitu kan. Wah, suami saya itu sukanya jajan, ya udah kita racikin, anak-anak racikin gitu, misalnya guru kita, anak-anak racikin. Kemudian dibikin mati kadang setahun, kadang dibikin mati 2 tahun, kadang bikin mati 3 tahun. Karena nggak ada istri yang kemudian bikin mati selamanya, itu istrinya juga nggak ada. Jadi memang nggak ereksi gitu. Ya. Apakah ini yang dimaksud agar pertanyaan ini agar tidak ereksi gitu ya? Apakah yang dimaksud menurunkan gairah? Kalau menurunkan gairah ya puasa ini bisa. Ya. Atau kalau belum menikah punya istri, kalau istri satu belum cukup kan boleh 2. Belum cukup boleh 3, 3 belum cukup boleh 4.
Solusi itu. Ya.
Dan lelaki untuk dewasa ini ya Gak mungkin bisa lebih dari 4, artinya cukup 4 itu pun sangat cukup sekali ya. Kan demikian dipermudah. Kalau enggak ya, oh enggak, saya enggak mampu beristri lebih dari satu, ya udah puasa, kan gampang. Ya, ini kalau yang dimaksud adalah gairah ya, berhasrat. Tapi kalau yang dimaksud ereksi terus enggak pernah turun, ya, nah itu baru diturunkan. Tapi saya enggak berani untuk menyampaikan di ya, karena takut di salah gunakan puasa ini. Dulu kalau istilah kami permainan anak kecil di zaman kita masih kecil dulu, masih belajar di usia-usia ya, belasan lah ya. Usia-usia yang baru lulus SD itu, itu main-main gairahnya orang, main-mainkan ereksinya orang. Ya. Demikian, kemudian bermanfaat selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallah khairan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Umu Azmi di Bekasi. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Bagaimana solusi memanfaatkan jeruk untuk keringat berlebih yang menimbulkan bau badan?
Hampir semua jeruk sebenarnya kalau ini, bisa jeruk purut, bisa jeruk nipis, bisa jeruk lemon, bisa jeruk Bali, kemudian dikonsumsi, mengkonsumsi jeruk. Ya, dan masing-masing jeruk ini memiliki takaran tentunya. Ya, dan hampir semua jeruk bisa. Jadi enggak harus jeruk Bali, enggak harus jeruk purut ya. Tadi sebagaimana saya sampaikan, kalau jeruk Bali bisa setengah on dikonsumsi sehari sekali, itu juga mengatasi bau keringat, mengatasi keringat yang keluar berlebih gitu ya. Begitu. Begitu pula dengan jeruk lemon, bisa juga dengan menggunakan jeruk lemon ya. Mengkonsumsi jeruk lemon atau setengah buah jeruk lemon diperas ambil airnya, itu juga bisa menggunakan jeruk lemon. Begitu juga dengan jeruk nipis, bisa juga menggunakan, seseorang menggunakan untuk gangguan keringat ya, keringat yang berlebih. Jeruk lemon juga termasuk biasa digunakan, karena hampir semua jeruk, termasuk jeruk manis, termasuk jeruk manis ya. Jeruk mandarin termasuk jeruk manis, ini bisa dikonsumsi pada setiap hari ya, untuk mengharumkan bau badan dan menjaga agar keringat tidak berlebih. Demikian.
Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan solusinya, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita beralih kembali ke pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sensei secara langsung berkaitan dengan kesehatan atau keluhan penyakit, silakan menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Dari Ibu Nini di Solo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nini, pertanyaannya.
Ya, gini Ustaz. Ini di lutut kanan saya itu kadang kalau untuk berjalan agak jauh
ya,
berhenti itu kok panas terus sakit terus agak kaku. Itu gimana, Sensei?
Ya.
Terima kasih.
Iya, baik, Bu.
Cukup, Bu.
Iya, makasih.
Sebenarnya Solo ini ya gudangnya ya. Saya dulu pernah gudangnya obat ya. Gudangnya ahli tentang tanaman obat. Saya dulu ketika tahun 99 ya, 9 hari di ND, ada catatan 9 hari di ND. Itu juga saya banyak ketemu sama teman-teman ya, para penjual jamu di ND ya. Yeah. Dia bisa dalam satu tahun itu pulang 3 kali. Masya Allah, ND padahal ya. Kapalnya waktu itu dengan biaya yang mahal, suami istri itu bisa sampai 1.5 juta. Tapi rata-rata para ahli jamu yang dari Solo yang di Ende itu ya sukses-sukses. Itu saya masih ingat betul itu tahun 99, karena saya banyak kenang-kenangan ya di sana itu mengambil. Di antaranya mesti ketika datang ke suatu tempat saya beli buku kemudian saya tulis tanya sekian tahun sekian. Saya 9 hari di sana. Dan kebanyakan makanya istilah jamu Solo. Ya kan? Nggak ada kemudian jamu Pemalang, jamu Tegal, jamu Jogja. Setelah jamu Solo, Solo itu akrab dengan ahli dengan jamu. Meskipun rumah sakit tradisional yang paling besar dan terakhir itu di Jogja, rumah sakit Bethesda. Ya. Dan saya juga karena ini yang bertanya orang Solo, saya akan meresepkan juga gayanya agak gaya
Solo.
Gaya-gaya Solonan gitu ya. Obat-obat yang digunakan itu gaya Solonan. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak. Ya, Sate bujari temulawak ditambah dengan 3 lembar daun salam. Ya. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas merah. Kalau enggak ada lengkuas merah berarti diganti dengan kencur. Bukan lengkuas putih. Kalau enggak ada lengkuas merah maka diganti dengan kencur. Ya. Kemudian ditambah dengan 1 genggam daun kumis kucing. Bagi orang di luar Solo yang tidak punya kumis kucing, maka bisa diganti dengan 1 genggam daun beluntas. Saya ulangi, karena 1 ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur, kalau ada dengan lengkuas merah, ditambah dengan 1 genggam daun kumis kucing, kalau tidak ada maka bisa diganti dengan beluntaun beluntas. Kalau tidak ada bisa diganti dengan ada 10 sari, kalau Solo bilang ada 10 waras, ya. Adasnya 1 sendok teh, 10 kayu 10 sarinya itu 1 setengah jari telunjuk. Ya. Kemudian semua bahan direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan menjadi setengah, boleh dikasih gula aren cukupnya. Ya, kemudian disaring bagi 2. Berarti masing-masing sekitar 1 cangkir minum pagi dan sore. Mungkin. Dan untuk obat luarnya bisa digunakan jahe, kalau nggak ada kencur ya, boleh jahe sunti, boleh jahe emprit, boleh jahe gajah, dan diparuh dibalurkan ya. Kalau jahenya sudah agak kering kemudian dibersihkan ya, jangan terlalu lama. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengangkat penyakitnya. Selanjutnya,
baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sensei dapat menghubungi kami di nomor 0218236543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Ini dari Bu Sumini, Ustaz, di Sumatera Selatan.
Ya, Bu Sumini di Sumatera Selatan. Silakan pertanyaannya, Bu.
Ya, assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Ini saya ini anu Sensei apa namanya? Sering anu buang air kecil.
Sering buang air kecil. Mohon ya, dikecilkan terlebih dahulu ya, Bu ya. Volume televisi atau radionya?
Halo, Bu.
Ini sering buang air.
Ya?
Ya.
Terus?
Ya, itu gimana solusinya, Ustaz?
Mohon maaf, bisa diulangi, Bu. Sering buang air kecil, lalu?
Sering buang angin, Ustaz.
Oh, sering buang, buang angin. Buang angin, buang air kecil?
Iya, angin. Buang angin sering, buang...
Air kecil juga?
Iya, juga.
Ah. Ya, oh.
Lebih 20 kali kayaknya itu, Ustaz, buang angin itu.
Per hari, Bu?
Ini buang airnya, buang air kecil?
Iya, per hari.
Oh iya, iya, iya. Cukup? Cukup, Bu?
Cukup, Ustaz.
Baik, ditunggu jawabannya, Bu ya.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ibu bisa menggunakan setengah on kulit buah jeruk bali. Tapi ini yang dimaksud ini ya, kulit dalamnya, bukan kulit hijaunya. Biasanya kalau kulit kapas, ya yang kayak kapas itu kulit hijaunya dibuang. Itu kan ada yang kayak kapas, itu kayak kain. Itu setengah on kulit jeruk bali. Kemudian ditambah dengan 1 genggam rumput mutiara. Kalau gak paham berarti daun meniran. Daun meniran itu orang Minang bilang itu gendong anak kalau gak salah. Ya. Gendong anak. Ya. Kalau tidak ada maka bisa diganti dengan 2 lembar daun salam. Kemudian ditambah dengan 1 genggam daun sembiloto. Kemudian ditambah dengan 1 ikat akar alang-alang. Biasanya kalau di supermarket, seingat saya, kalau di Sumatera harganya 6.000 ya. Kalau di sini 3.000. Ya. Kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Kemudian sisakan airnya menjadi 1 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan, biar tersisa menjadi 1 gelas. Ya. Kemudian disaring. Kemudian gunakan airnya untuk menjus 1 buah tomat. Satu buah tomat kemudian dijus dengan air rebusan tadi ya, kemudian diminum. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya. Amin. Dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan atas jawaban dan solusi yang Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami masih akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya mengenai kesehatan atau keluhan penyakit kepada Sensei Abu Muhammad secara langsung, silakan menelpon kami di nomor 0218236543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Ini Ibu Amar di Amerika.
Ibu siapa, mohon maaf?
Umu Ammar.
Umu Ammar di Amerika ya. Monggo silakan Bu pertanyaannya. Ya.
Pertanyaannya suami Anna itu kalau makan yang creamy, maksudnya yang ada kayak keju atau susu atau coklat, itu suka naik makanannya ke atas gitu, kayak mau muntah, tapi bukan muntahan, tapi kayak enzim gitu pada keluar lagi. Terus kadang-kadang kalau makan juga sepertinya nggak turun ke lambung. Jadi kadang-kadang tengah malam lagi tidur enak-enak, suka bangun dan terus kayak mau muntah seperti itu.
Mual-mual ya Bu ya? Terasa mualnya ya?
Perut penuh lah ya?
Mual, ya kadang-kadang kan kalau udah tidur ya, tiba-tiba bangun gitu.
Baik. Ya,
karena mau muntah dan keluar cairan kuning, kadang-kadang burn gitu, atau kebakar.
Maaf Bu, di situ adanya jeruk lemon, jeruk bali, jeruk purut, atau jeruk nipis?
Semuanya ada.
Oh, semuanya ada. Musimnya musim apa? Panas, dingin?
Ya, dingin.
Dingin. Cukup?
Cukup,
ya.
Bu?
Iya, terutama pencernaan. Jadi, ya, itu kenapa ya? Gitu. Maksudnya apa yang harus dilakukan untuk makanan yang bisa diabsorb lebih baik.
Iya. Ya. Insya Allah bisa dipahami ya Sinsa ya.
Ya.
Baik.
Ya, jazakumullahu khairan.
Amin. Ya, silakan Sinsa.
Ya. Yang seperti Ibu sebutkan tadi, tadi saya sebenarnya dari awal sudah
ngira
pada pertanyaan beberapa pertanyaan yang penanya yang keberapa tadi saya sudah menjelaskan tentang kaidah kesehatan. Itu ada tiga. Yang pertama adalah ibadah sehat. Yang kedua adalah ilmiah pas pertanyaan tentang mah. Ini ketika seseorang itu memakan makanan kemudian tidak bisa diterima oleh perut, itu namanya alhimiyah. Ya, yakni alhimiyah itu menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala masuk ke dalam tubuhnya itu membuat sakit. Alhimiyah anil mudi, menjaga diri dari materi-materi yang kalau masuk ke dalam tubuh akan merusak tubuh. Ya, meskipun secara umum kita tahu itu manfaatnya, kan, tapi bagi orang lain mungkin dia bermanfaat, tapi bagi kita itu tidak. Maka harusnya ada alhimiyah di sini, ibnya itu ya di perpantang diet dari makan-makan tersebut. Secara umum demikian, tetapi perlu diketahui bersama bahwasanya ketika seseorang memakan makanan, apa saja makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian perutnya penuh, itu berarti adanya timbunan makanan yang tidak tercerna atau dahak. Nah, sebenarnya ketika seseorang itu sendawa, ya, sendawa kemudian dia mengeluarkan rasa asam, itu dikarenakan makanan tak tercerna di dalam perut. Ya, kalau sendawa kemudian mengeluarkan aroma yang bau, busuk, berarti adanya panas lembab dia yang ada di dalam perut. Ya, tapi secara umum adanya timbunan dahak atau timbunan makanan yang ada di dalam perut sehingga perut itu penuh. Maka ketika dimasukkan lagi maka tidak bisa dia, tidak menerima. Ya. Ini Alim Al-Qayyim bahas juga dalam ketika membahas tentang Al-Qoy, tentang muntah. Itu juga dibahas. Oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ada banyak hal yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan perut seperti itu. Di antaranya, kalau di musim dingin, sebenarnya ibu bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking, kemudian dikunyah. Dan minum air hangat. Lakukan bangun tidur dan mau tidur pada saat musim dingin. Adapun pada saat musim panas, maka ibu bisa menggunakan sekitar 1 on ya, atau 3/4 on daging buah jeruk bali, kemudian dimakan segar atau di jus, kemudian diminum. Kemudian diminum. Ya, ini kalau pas musim panasnya. Tapi kalau musim dingin, maka bisa menggunakan seujung jari kelingking kencur, kemudian dikunyah, kemudian ditelan, minum air hangat. Ya, tapi pada saat pertama, kemudian sekarang ingin menggunakan jus jeruk dahulu, itu pun gak masalah. Berarti siangnya menggunakan jus jeruk, tapi malamnya, siangnya menggunakan jus jeruk, tapi malamnya kan lebih dingin, maka bisa menggunakan kencur. Dalam misalkan, tapi kalau di musim panas, tentunya lebih cocok menggunakan jeruk semua. Tapi kalau musim dingin masih bisa lah. Kalau siang itu menggunakan jeruk, kemudian malamnya menggunakan kencur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Baik, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum, Sensei.
Assalamualaikum.
Ana menikah sudah sekitar 3 tahun dan qadarullah belum dikaruniai keturunan. Pertanyaannya, buah-buahan dan sayuran apa yang bisa mendukung kesuburan, Sensei?
Tadi di pertanyaan ibu siapa itu juga ditanyakan ya, tentang haid dan tentang keturunan. Saya sudah menyarankan perihal pola tidurnya, perihal pola makannya. Ada beberapa macam buah-buahan, bagus semua. Stroberi, nanas, apel, ya, ini bagus semua. Dikarenakan sperma berasal dari makanan dan minuman. Demikian.
Baik, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Umu Ibrahim di Samarinda yang bertanya. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Di leher kanan bawah ana yang berdekatan dengan jakun ada benjolan sebesar ibu jari, namun tidak sakit. Dan ana sering mengalami nyeri sendi lutut, kadang di pergelangan tangan atau jari-jari. Apabila kambuh, sakitnya hanya pada saat digerakkan. Namun jika diam, tidak terasa sakit. Mohon solusinya, Sensei. Ya.
Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, kemudian diparut, ya. Kemudian diseduh pakai air panas. Biarkan sampai dingin, kemudian disaring. Lebih kurang setengah gelas. Kemudian ditambah madu cukupnya, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan atas jawaban Sensei. Masih dengan pesan singkat, kami akan bacakan kembali. Ada pertanyaan dari Bapak Lutfi di Bekasi. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Anak saya umur 9 tahun mengalami alergi gatal-gatal. Apalagi kalau digigit nyamuk bila digaruk seperti gudik atau koreng. Seperti itu, Sensei. Mohon solusinya.
Pada pembahasan anak yang lampau juga saya pernah jelaskan bahwasanya anak gangguannya adalah pernafasan dan pencernaan, artinya paru-paru dan limpa. Paru, limpa, dan lambung. Dan gatalnya anak itu juga erat kaitannya dengan paru. Ya. Gatalnya anak-anak. Tentunya selain menghibur anak agar tidak kelihatan sedih, murung, ya, atau kejiwaannya terganggu, ya, maka usahakan anak-anak ini dilatih belajar memakan buah, pakai itu jeruk, sekarang juga lagi bagus-bagus jeruk, ya, kemudian rambutan, kemudian apel, itu juga bagus, efektif digunakan untuk mengatasi gatal-gatal. Dan untuk menjaga stamina, gunakan madu 1 sendok teh, minum 2 kali sehari pagi dan sore. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selain.
Amin. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan solusinya, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sensei, dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo?
Ya, dari Anissa.
Ya, Ibu Anissa di mana?
Di Cibinong.
Silakan pertanyaan, Ibu.
Ya, ini assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya, ini saya udah 3 hari sakit kepala bagian atas, terus saya berat gitu. Solusinya gimana ya, Sinte?
Ada keluhan lain, Bu?
Udah itu aja.
Baik, ditunggu jawabannya.
Sakit kepala ini banyak sekali dibahas oleh banyak penyebabnya. Jadi Imam Al-Qayyim menjelaskan tentang poin-poin sakit kepala itu banyak sekali penyebabnya, dan yang paling sering diantaranya ya, dikarenakan angin dan gangguan perut, ya, dan banyak yang lainnya sebenarnya. Dan berbeda antara sakit kepala di kanan, kiri, atas, kemudian juga di jidat, kemudian juga di belakang, ya. Untuk gangguan sakit kepala yang ada di atas, meskipun seringnya orang itu disebabkan karena angin, usahakan tidur jangan terlalu malam. Ya, kemudian ambil 2 jari jahe, kemudian dikeprek, kemudian diseduh dengan air panas mendidih. Tidak perlu dibakar dulu, tapi dikeprek saja, kemudian diseduh dengan air panas mendidih. Ya, dan boleh ditambah dengan kapulaga, sekitar 1-2 buah kapulaga. Ya, kemudian aduk rata. Biarkan hangat, kemudian baru ditambahkan dengan madu, kemudian minum sedikit demi sedikit sampai sakit kepalanya hilang. Dan untuk penjagaan maka bisa diminum setiap malam mau tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Dan solusinya. Dan pertanyaan dari Ibu Anissa di Cibinong tadi merupakan pertanyaan terakhir ya Sensei. Sebelum kita akhiri, mohon untuk berikan ikhtitam terlebih dahulu Sensei.
Sangat banyak sekali penelitian tentang jeruk Bali yang ada di Indonesia ini. Ya, saya ingin menceritakan tentang penelitian yang ada di luar. Para peneliti dari Jerman menganjurkan agar para responden ini, seseorang yang mengkonsumsi jeruk Bali ini hendaknya tidak segera menggosok gigi setelah memakan jeruk. Hal ini dikarenakan jeruk Bali termasuk jenis jeruk yang memiliki kadar asam yang dapat melemahkan email gigi ya, dan menggosok gigi sebaiknya dilakukan setelah kondisi mulut itu netral, yakni setelah berkumur dengan air atau setelah tidak ada lagi asam yang ada di mulut. Ini penting sekali untuk sebenarnya untuk semua jeruk ya, ini boleh menggosok setelah netral ya. Dan dampak positif jeruk Bali tersebut ternyata juga berlaku untuk para perokok ya, maupun yang bukan perokok tentunya. Jadi merokok menjadi salah satu faktor kerusakan gigi dan penyakit-penyakit yang lain ya, maka asupan jeruk Bali minimal 2 siung setiap harinya itu terbukti berkhasiat bagi kesehatan gizi ya, kesehatan kusi para perokok atau giginya ya. Dan tentunya kalau sudah nggak ngerokok ya, kalau masih ngerokok ya sama aja, bagi orang yang sudah tidak merokok maka bisa dikonsumsi untuk menyehatkan gusi dan giginya. Dan pada penelitian juga dijelaskan bahwasanya jeruk Bali diyakini memiliki manfaat dapat membersihkan sel darah merah di dalam tubuh serta menormalkan hematokrit. Dan tingkat hematokrit normal pada laki adalah 40-44%, sedangkan wanita 37-47%. Apabila tingkat hematokrit terlalu rendah akan terjadi anemia atau kekurangan darah. Namun jika terjadi tingkat hematokrit yang terlalu tinggi, darah akan mengental dan memicu penyakit jantung. Hal yang sudah umum dibicarakan mengenai jeruk Bali adalah khasiatnya di dalam menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Ya, dan banyak penelitian yang sekali dilakukan ya, baik untuk kolesterol, untuk jantung dan seterusnya ya, jeruk Bali ini tentunya tidak lepas daripada manfaat ini adalah apa-apa yang telah Allah turunkan dan bisa menyembuhkan manakala Allah mengizinkan, maka sembuh bidnillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesembuhan bukan dari jeruk balinya, bukan dari resepnya kan, tapi kesembuhan itu manakala kita sakit maka Allah yang menyembuhkan ya. Tentunya segala macam penyakit kita upayakan obatnya, kalau ada bentuk kesembuhan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kekurangan dari saya dan selebihnya saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.